Dobrý deň, vítajte v Chytrom meste. Dnes bude reč okrem iného aj o Petržalke, odkiaľ mimochodom ja pochádzam. Máme tu dnes jedného svetobežníka, architekta, urbanistu, pre ktorého je Petržalka fenomenálne miesto. Tak počkajte na to, čo nám o tom povie. Patrik, prestan na nášho hostia.
My keď sa pozeráme na mesto, na rozvoj mesta, tak často vidíme bublinu. Pozeráme na svoje okolie a vidíme zahusťovanie. Pozeráme na predmestia, kde rastú mestské satelity. A nás zaujíma názor človeka, ktorého môžeme považovať za svetobežníka. Medzi nami sedí Igor Marko z firmy Marko & Placemakers.
Ďakujem za pozvanie.
Ktorý má naozaj až svetové skúsenosti v urbanizme. Dovolte mi takú zahrievacú otázku. Ako vy vidíte urbanizmus slovenských miest, možno s nejakým zreteľom na Bratislavu, v porovnaní so zahraničím, napríklad Londýnom, kde pôsobíte?
Urbanizmus ako taký je ťažké porovnávať, lebo samozrejme urbanizmus súvisí s historickými nejakými premennými a s nejakými, by som povedal, danosťami a samozrejme aj tým spoločenským nastavením alebo tým stavom, v ktorom sa tá spoločnosť nachádza. Čiže ja sa veľmi stránim takým tým generickým porovnaniam Bratislavy a Londýna alebo takýto metro. Ono to samozrejme je veľmi príjemné, keď niektoré veci vieme tak nejak možno populárnejšie vysvetliť, ale ako odborník sa tomu naozaj ako trošku bojím to povedať, lebo jednoducho veľa vecí ani neviem a netrúfam si takto nejako porovnávať. Ale pre mňa je mimoriadne dôležité ako vidieť tú dynamiku. Ako ja vnímam samozrejme ten bratislavský urbanizmus v tom časovom úseku veľmi intenzívne, keď som vonku, o to intenzívnejšie, pretože som vonku, čiže prichádzam na také vždy krátke ako návštevy, takže ako keby v takom tom veľmi krátkom slede ako okamžite vidím, ako možno pretože ako outsider prichádzam, i keď som sa tu narodil a vyrastol, tak tie veci odtedy sa tak diametrálne zmenili, že vlastne vidím okamžite tie veci, ktoré sú možno problematické alebo nejak živelne fungujúce v takom tom driveri toho nového urbanizmu. Ja si myslím, že slovenské mesta sú mimoriadne dynamické. Akože v podstate niekto to bude chápať ako niečo negatívne, že v podstate je to nekontrolovateľný rozvoj a neviem čo všetko, ale v podstate na jednej strane je to pozitívny jav, že v podstate tie mesta sú dravé a sa rozvíjajú, že robia, že tie investície tam sú, jednoducho sa menia. Čo je podľa mňa dobrý stav. Otázne je, že či sa menia k lepšiemu a že či tá kvalita je jednoducho nejakým spôsobom stanovená a či vôbec naozaj tie mesta majú nejaké vízie, ktoré naplňajú. A nasičím samozrejme naplňajú aj samozrejme tie požiadavky tých obyvateľov, ktorí v tom meste žijú a či vlastne naplňajú aj tie kvality, o ktorých ľudia dennodenne rozprávajú alebo s nimi žijú. Čiže to je otázne. Neviem to porovnať. Myslím, že tá debata všade na svete je rovnaká, ako každý ten priestorovú tú konfiguráciu nejak tak vnímame rovnako. Máme tú istú technológiu na vnímanie, čiže vnímanie priestoru a vnímanie toho spoločenského priestoru mesta je možno univerzálne, že nájdeme typologicky veľmi podobných ľudí alebo z tej masy vieme vybrať, ktorí jednoducho vedia popísať veľmi dobre ten stav spoločnosti a toho mesta a tie veci sú porovnateľné. Znovu ten dynamizmus je asi to prvé, čo ma vždy tak ako nadchne. Ja to keď môžem porovnať s Londýnom, lebo to mesto, ktoré je mimoriadne dynamické, ako ten pace of life je šialený, to je zase niečo možno iné tu na, že keď si prídem, tak mám pocit, že tu ako keby všetci boli trochu na dovolenke, čo je možno ako fajn, ako zase to my tie mesta s takým relaxačným trošku módom, ako keby sme boli niekde trochu na dovolenke, sú fajn. Ja si myslím, že to patrí aj ku kvalite.
Takže Bratislava už nie je mesto mieru, ale mesto relaxu?
Bratislava je pomerne zrelaxované mesto. Ako veľa vecí, ktoré počúvam samozrejme od ľudí, ktorých stretávam, ktorí navštívili veľmi krátko Bratislavu a sú to zahraniční hostia, tak sú mimoriadne prekvapení, že tu ešte nikdy neboli a vždy tie predstavy sú ale úplne diametrálne iné, že oni ako keby objavia vždy tú Bratislavu.
Aké veľmi príjemne. Keby
tá Bratislava není na tom radare, v tej Európe ani v tom svete, oni sem prídu len z nejakej kuriozity, že chcú to vidieť a zrazu ten prvom dní zažijú niečo veľmi zaujímavé. A zrazu ako sú prekvapení naozaj tým pomerne zrelaxovaným životným štýlom. No, samozrejme, nehovorím o veciach, ktoré súvisia s autami a takými vecami, ale tie zase ľudia to nevnímajú, keď zabludia len v tom, by som povedal, ohraničenom centre.
Tak ja premostím rovno k tým autám. Často vyčítame územnému plánovaniu na Slovensku, a môžeme hovoriť aj o Bratislave špecificky, že nám chýba to usmernenie toho plánu, ktorý je často starý, nepresný, nedáva presne nejakú víziu tomu mestu. Čo by ste na to dopovedali?
Znovu obrovská téma. Znovu to není len téma v Bratislave, to je všade na svete. To znamená, že akým spôsobom vieme navrhovať mesta a akým spôsobom ich vieme regulovať alebo strážiť, alebo akým si určovať tú kvalitu. Ja mám niekedy pocit, znovu to je pocit z tých rokov, čo sem prichádzam, že veľakrát ľudia si aj odborníci si nejak tak mýlia vec regulácie s takým ako strategickým rozvojom mesta. Že jednoducho my nevieme reguláciou mesta nastaviť tie obsahové kvality a ten rozvoj. My reguláciou vieme niečo zakázať, vieme niečo ako znovu regulovať, vieme povedať, že takto toto sa nesmie robiť, ale my tým nevieme povedať, čo je kvalita toho mesta. Čiže v podstate ja tu vidím dve veci, ktoré musia byť komunikované v čase a priestore, a to je to, čo je vlastne kvalita mesta, ako vzniká a aké sú tie, by som povedal, nepopulárne rozhodnutia, lebo mesto je veľmi komplikovaný organizmus a jednoducho tie rozhodnutia prichádzajú v veľmi komplikovaných negociačných stakeholderských stretnutiach a veľa ľudí do toho nevidí z jednoduchých dôvodov, že ten život beží ďalej a jednoducho oni len vnímajú tie výsledky. No a máme tu samozrejme nejaké územné plánovanie, máme tu urbanizmus a ľudia samozrejme, pretože znovu ten vzťah mestu alebo tomu, ako sa tvorí mesto, nejakým spôsobom je tu zanedbaný. To znamená, že ľudia nejak tak to vnímajú, že niekto tam nejaký architekt navrhujú, potom developeri tam niečo urobia. Ale v podstate ten mechanizmus není vysvetľovaný, že jak vlastne tieto veci vznikajú a už vôbec není vysvetľovaný aj ten plánovací proces, ktorý je mimoriadne komplexný z hľadiska tých zákonných vecí, ktorý je tu pomerne dobre nastavený. Otázne je, či je dodržiavaný. Čiže v podstate ten plánovací proces tu máme, ale, a teraz sa vrátim k tým autám, že jednoducho bol budovaný, alebo je tak, ako by som povedal, živený takou ideologickou vecou, alebo technickou, niekde z 40. rokov, alebo povojnových, kde vlastne ten automobilizmus sa celosvetovo šílenie, ako by som povedal, rozvinul. A celý ten plánovací systém toho mesta je podriadený v podstate tomu transportu. A má stále to vidíme, a je to tak, tá dominancia v podstate tých dopravných inžinierov je nedotknutelná. A ten, by som povedal, to monštrum, ktoré sme vlastne vytvorili v tom plánovacom procese, je tak nastavené, že oni sú ako znovu, oni vedia operovať s tými všetkými tými koeficientami a my ako ľudia, ktorí sa snažíme vysvetliť ako urbanisti tú kvalitu toho života, tak sme hneď odpinkaní takými, by som povedal, technokratickými argumentami. Čiže je veľmi ťažké ako keby preniknúť do tých veľmi dobre nastavených pre nich, alebo pre tie automobilové lobby a ten automobilový svet, ten stav je vyhovujúci, ale z hľadiska tej naozaj toho žitia, tej komunikácie, myslím teraz komunikácie ako verejného priestoru, nie. Čiže srandovné, že my používame slovo komunikácia pre cesty. Ano. Čiže pre mňa to je nejaká zvláštna vec slovná, že vlastne komunikácia by mala byť tam, kde ľudia chodia komunikovať a nie ako, nemala by to byť bariérová vec. Ano. Čiže my sme vlastne vytvorili za ten čas obrovské bariéry a tie autá naozaj, keď si zoberieme, tak všetko, čo vlastne v tom dizajne mesta alebo plánovaní je podriadené vlastne autu.
Ako to ale je možné zmeniť napríklad v Bratislave, hej? Ktorá je dlhodobo stávaná presne na tomto koncepte koeficientov dopravných inžinierov už dlhé, dlhé roky doteraz. Dá sa to nejako revolučne, alebo to musí prísť revolučne?
Nemám na to jednoznačnú odpoveď. Myslím, že nikto na to nemá nejakú jednoznačnú odpoveď. Je to vec pokusu a omylu. Je to istá evaluácia časová, kde my naozaj musíme vyskúšať tie veci, otestovať a získať tie dáta, že či tie veci fungujú. To isté prebehlo v New Yorku, keď prišiel Bloomberg ako primátor, tak jednoducho zreformoval to oddelenie dopravy. Prišli tam mimoriadne zaujímaví ľudia, ktorí povedali, že jednoducho treba zistiť, čo sa v tom meste deje, zistiť, že tie autá jednoducho nám nepomáhajú a treba vlastne takýmto argumentom potom ukázať, že jednoducho tá zmena prichádza aj zo spodu, to znamená, že ľudia musia prevzať ako keby vlastníctvo toho priestoru verejného, musia začať ho kurátorovať alebo vyslovene ho užívať.
Ako?
je to zase taká vec, keby my sme, teraz zase späť na Slovensko, je to vec možno kultúrna, že my sme boli zvyknutí, že ten verejný priestor, ako keby tam bola nejaká entita, ktorá sa o neho stará a niekde tam ako ho pre nás pripraví. A že my len tak ako ho využijeme a to ako ideme a to niekde beží, všetko sa, o všetko sa stará. A vlastne toto je taká tá tradičná predstava, že kto, čo by vlastne mesto malo robiť. Do istej miery je to pravda, ale ten svet sa zmenil. My máme obrovský problém celosvetový financovania verejných priestorov. A to je, ja to ďalej hovorím, že to je to všetko, čo lepí to mesto spoločensky aj kvalitatívne. No ale nemáme nejaký model, akým spôsobom vlastne toto financovať. No.
Je to ale otázka peňazí iba? Alebo nie. Je to otázka aj mentality alebo očakávaní?
Vrátim sa možno k tej otázke, čo ste mali na začiatku, že v podstate tá revolúcia prichádza zo spodu a jednoducho myslím si, že aj na tom na Slovensku a Bratislave a iných mestách vidíme jednotlivcov a organizácie, ktoré sa snažia o také ako keby vstupy, vyslovene individuálne, ktoré ako keby menia tú mentálne chápanie mesta. To znamená, že oni prevezmú tú regeneráciu cez tú ľudskú infraštruktúru a cez nich komunikujú tú potenciálnu zmenu, že to nejde cez nejakú technokratickú plánovaciu zhora všetko, ale že to vzniká v podstate v tom podhubí a tí ľudia potom samozrejme v tej interakcii dennej zrazu zistiu, že vlastne naozaj oni môžu to mesto meniť, že oni majú tú možnosť a obrovskú silu zasiahnuť do všetkých tých kvalitatívnych vecí, ktoré jednoducho nám robia mesto lepším. Čiže to je len odvaha trošku takého pankačského nástroja, že ísť do toho a dať sa dokopy a porozmýšľať, že ako my môžeme v podstate prispieť alebo zmeniť tie veci. Samozrejme, toto má aj takú odvrátenú trošku tvár, že na jednej strane tie komunity sa začnú ako aktivizovať, začnú prejavovať nejakú, by som povedal, tú svoju vôľu v tom území, začnú tam robiť veci, ale paralelne začnú vlastne aj vytlačať tých ostatných. Čiže oni ako keby začnú hovoriť, tá inkluzivita vlastne není reálna, ale začne byť zase len exkluzívna pre tých, ktorí to začnú robiť. Toto je mimoriadne ťažký problém. Súvisí to s gentrifikáciou, súvisí to s mnohými takýmito fenoménami súčasného mesta, ale jednoducho my potrebujeme týchto hrdinov alebo týchto ľudí, ktorí jednoducho tie procesy nastavia zo spodu. To znamená, že začnú robiť niečo v území, tak jak Tržnica, alebo ja neviem teraz, Cvernovka v Rači, alebo kde to je. Čiže v Novom meste. Čiže to sú veci, ktoré treba sledovať. Znovu, není to prepojenie, by som povedal, to legislatívne, že mňa úplne šokuje, že vlastne to sú ako fantastické veci, ale nie sú odsledované ako keby po tej politickej a tej technickej podpore. A už vôbec nie sú nejak zasadené do nejakého rozvoja mesta a týchto iných štruktúr. Znovu, úplne tomu chápem, prečo nie sú, lebo doteraz na to nikto nemyslel nejaký mechanizmus, ako by mohli byť a jednoducho veľa ľudí, ktorí pracujú s týmto materiálom, tak chápu rozvoj mesta ako len nejakú fyzickú transformáciu mesta. Ja rozvoj mesta chápem ako aj mentálnu transformáciu. To je prepojenie všetkých tých vecí ako kultúry, školstva, všetkého, čo v podstate nás robí múdrejší.
My sme na začiatku tisícročia, možno pred 10-15 rokmi začali rozvoj predmestí. Dedinské satelity, ktoré vlastne žijú možno v noci, nie cez deň a tí ľudia tak či tak chodia do Bratislavy, respektive do všetkých väčších miest. Je to v podstate fenomén vo všetkých väčších mestách. Je taká debata, že či podporovať vlastne tento drahý, relatívne luxusný štýl širokého mesta, kde musíte sa starať o dopravu, o rôzne iné nejaké komunálne služby a do akej miery ich vlastne podporovať a do akej miery vlastne zaúšťovať mesto a vlastne vytvárať to mesto, ktoré to typické. To znamená, že priestory v meste, ľudia sa schádzajú a žijú tam.
Ja to poviem na takom príklade, no, ako, keď hovorím ako o tých autách, že my v podstate v tých autách tiež sedia ľudia. Okay? To není, že sú to tie autá. Čiže my nemôžeme trestať tých ľudí, ktorí majú tie autá. My nemôžeme trestať tých ľudí, ktorí chcú bývať v tom predmestí. My len musíme v podstate, alebo úloha mesta, úloha odborníkov a úloha v podstate všetkých tých inštitúcií je promovať, edukovať život, ktorý je jednoducho, ktorú má tie možnosti. To znamená, že keď ja ako občan mám tu možnosť žiť v centre a je to naozaj, je všetko tam funguje, mám tam školu, mám tam všetky tie veci, ktoré k tomu patria, tak budem bývať v centre. Že ten, my v podstate naozaj máme variovať túto rozhodnutie a jednoducho nechať ľudí sa samých rozhodnúť. My nemôžeme byť arbitri dobrá a zlá. Ja neviem o tom, že čo je dobré alebo zlé. Ja len viem, že v podstate rozširovanie centra toho typu z týchto satelitov je neudržateľné. Jednoducho to mesto to nemôže zvládnuť, lebo my nemáme vybudovanú infraštruktúru napríklad tých prímestských vlakov a neviem čo všetkého. A sami to vidíme, jak to ráno tu vyzerá. Čiže samozrejme, keď sa tie všetky satelity zdvihnú ráno a v istom čase prichádzajú do toho mesta, tak zapchajú všetko. Čiže naozaj to zahusťovanie a to v podstate premiestnenie ľudí je strategickou vecou, ale znovu my nemôžeme tých ľudí, ktorí sa rozhodnú bývať mimo, za to trestať. Jednoducho mám rodinu, ktorá tiež jednoducho sa presťahovali do satelitu a majú na to veľmi dobré dôvody, prečo sa tam išli. No, majú rodinu, chcú mať záhradu, je to úplne normálne. Čiže, ale znovu to rozhodnutie prináša aj istú stratu. To je niečo, čo v podstate, ja tiež som človek mestský, vyrastol som v meste a potrebujem tú blízkosť. Potrebujem tú blízkosť tých ostatných ľudí. Pre mňa mesto je aj to, že idem von, že môžem si sadnúť niekde do kafe alebo niečo. Vybavím veci veľmi rýchlo, lebo tie veci sú nejak nahustené vedľa seba a jednoducho nemusím vstúpiť do auta. To je ďalšia vec, pre mňa je to trest ísť sadnúť do auta a to pre mňa je kvalita. Je otázne, že či samozrejme táto kvalita života tohto typu je promovaná, alebo či je nejakým spôsobom komunikovaná. Neviem o tom, jednoducho my nemáme, mesto nehovorí o kvalite. Ako oni hovoria o nejakých, ja keď si prečítam hociaký strategický dokument mesta, tak tam je milión generických slov o nejakých inovačných veciach a kreativite a neviem čo. A ja sa vždy pýtam, no ale čo to je? Ako, čo konkrétne ty myslíte? Kto sú tí ľudia? Kde to je? Jak je to prepojené? Čiže, áno, je to veľký problém. Je to niečo, čo samozrejme každé mesto s tým zápasí. To znamená tie satelity versus to zahusťovania. Ale je to ako parametrická rovnica. Je to v podstate stále ako vyvažovanie tých dvoch vecí. Ale hore vždy musí svietiť tá kontrolka tej kvality.
Ja sa k tej kvalite možno teraz dostanem. Pre mnoho ľudí, laikov, je nejaké mestské plánovanie, územný plán, urbanizmus sa tak vždy zredukuje na to, že opäť tí developeri niekam tú latku posunuli vyššie v tom meste. Hej. A väčšinou negatívne to myslia, že opäť niečo vybudovali nové, zahustili, postavili nejakú ofisovskú štvrť, kde vlastne vôbec nie je život po 17. hodine, kde vlastne nikto nie je. Ako v rámci toho dynamizmu, ktorý ste tu povedali na začiatku, čo sa vám na tých slovenských mestách nejak tak porovnaní s inými vidí, ako tam vlastne vidíte tú rolu tých developerov? Že je to negatívna či pozitívna, alebo je to niečo, čo je normálne v zahraničí a my to vnímame negatívne, alebo je to špecifické?
Čo je úloha developera? No tak treba chápať, že to je investor. On prichádza do mesta s nejakým balíkom peňazí a jednoducho chce investovať, čiže investuje a chce na tom 3-krát alebo 5-krát alebo 10-krát viacej zarobiť. To je úplne, ja v tom nevidím nič zlé. Čo v podstate nefunguje, že ako je ten ich zisk potom spätne distribuovaný smerom k mestu. To znamená, že tu není win-win. Oni samozrejme fungujú, darí sa im, samozrejme tiež sú frustrovaní, lebo nemajú ako keby s kým komunikovať v tomto meste, čo je vlastne veľa ľudí o tom a možno ani nevie, že ako oni by možno aj by chceli zmeniť tie veci, ale jednoducho tu není s kým hovoriť. Jednoducho, pretože je už tak strašne veľa tých predsudkov, toho hnevu okolo toho developera, že vlastne ako keby, samozrejme aj ich vinou, že vlastne ako keby nemôže dojsť k tomu dialogu. Čiže tu není ako taká amnestia toho, že dobre, však fajn, ale teraz sa sústreďme, jakým spôsobom vieme distribuovať ten win-win. Čiže máme tu nový zákon o nejakých poplatkoch, neviem čo, není to ideálny zákon, ale ja pevne verím, že sa bude vylepšovať. Je tu veľa mechanizmov, ktoré môžu jednoducho distribuovať ten profit aj naozaj do toho mesta. Ale to je ten mechanizmus. Znovu sa vrátim k tomu, že my najprv musíme vedieť, že čo my chceme v tom meste. Akože čo je tá kvalita? Akože my stále ako, tak ako komentujeme ten svet okolo nás, že to sú také sklenené budovy a že toto sa nám nepáči a neviem čo. Ale v podstate my sme stále v takej tej ako keby rovine toho brblania. Takého nekonečnej ako skepse alebo cynizmu. Ale nie je tu otvorená debata o tom, že no dobre, tak viete nejakých príkladoch mesta, ktoré sa vám páči a ktoré kde ste boli a fungujú. Čiže samozrejme je paradoxné, že ľudia práve prinášajú príklady napríklad z iných miest a hovoria, že toto tam funguje. Ale v podstate, keby tam žili, tak sú tam presne tie isté problémy. Akože to je tam není ako, je tam ten istý bordel, neumývajú, nevynášajú smeti a neviem čo, hento, toto. Čiže ako, je tá tendencia zjednodušovať tie veci. No a to zjednodušovanie potom vedie k tej polarizácii, ktorú tu máme.
Ja sa možno vrátim k tomu začiatku. Fenomenálna Petržalka, ako sme ju nazvali. Lebo my sme sa bávali pred reláciou, že vy vidíte Petržalku ako sídlisko, kde je život. A pravdepodobne ten život je vytvorený aj verejným priestorom. Lebo keď sa pýtate, že čo chýba na tých administratívnych budovách a rôznych iných celkoch, tak chýba možno ten priestor medzi tými budovami. To znamená tam, kde sa odohráva ten život, ten verejný priestor. Skúste povedať, v čom je pre vás tá Petržalka fenomenálna. Mimochodom, my sa snažíme v tejto relácii hovoriť o chytrom meste, nie vždy iba v Bratislave. Ale samozrejme, sme v Bratislave, to znamená, že vždy sklzneme trochu do tohto mesta. Ale teda, čom teda Petržalka?
Čo ma fascinuje na Petržalke je to, že jej vôbec nerozumiem. Je to paradox, čo hovorím, ale je to tak, že jednoducho mám rád mesta, v ktorých zablúdim. Nemám rád mesta, ktoré mi tvrdia, že toto je takto. Okay? Že tá Petržalka pre mňa je takou vždy záhadou. Priznám sa, že mal som veľké predsudky voči Petržalke dlho a jednoducho stále som to bral, že tam je to nejaké mesto a že to je úplne zlé a že tam žijú nejakí čudní ľudia a neviem čo všetko, čo sa samozrejme mimoriadne hambím. Ale v podstate pri tých nejakých posledných výletoch a takého skúmania toho priestoru zistím, že to mesto neuveriteľne vyrástlo. Vyrastlo v takej ako samorostnej, by som povedal, podobe, kde vyslovene tá organická neformálnosť prerastla takú tú striktnosť toho socializmu, ktorú tam stále vidíme v tých, tom, by som povedal, vtáčom urbanizme, kde všetko sa navrhovalo z nejakej mierky 1:100,000. No. Čiže mňa fascinuje ako taký trochu chaos. Akože, a ten chaos vznikol tým, že jednoducho ľudia prevzali znovu tú možnosť vniknúť do toho otvoreného priestoru a si ho keby spolu privlastnili. Že sú tam proste priestory, ktoré sú ako džungle. A to v podstate ako, je to výnimočné, že niečo také vzniklo a nikto to, ani nejaký urbanista to nevedel naplánovať. Ale v podstate to vzniklo len preto, že sa tam dlho niečo nerobilo. Čiže tie nálety a neviem čo, stromy vlastne priniesli ako úplne nový priestor, ktorý ľudia si cenia hlavne kvôli jednej zásadnej veci a to je, že sloboda. Ako verejný priestor je vlastne priamo prepojený s tým autentickým pocitom slobody. A to je niečo, čo v podstate není kultivované. Tá sloboda samozrejme nie je taká, že hurá, teraz akože ja si tu robím, čo chcem, ale sloboda taká, že jednoducho žijeme tu ako komunita, môžeme si robiť, čo chceme, ale aj rešpektujeme sa vzájomne. Čiže toto nejak tak znovu laicky stále ako návštevník nejak cítim v tej Petržalke, že presne ten obrovský priestor medzi vlastne je takým ako takým veľmi, veľmi cenným materiálom, ktorý ako keby spojil tú komunitu dokopy. Neexistuje to na tom v podstate nejaká urbanická príručka. My všetci sa tak ako trošku sme pozadu 2-3 kroky a chodíme sa do Petržalky tak učiť o tej sociálnej diverzite, o tých vzťahoch, ktoré tam prebiehajú. A napríklad ma fascinuje, že teraz nikto neurobil taký hĺbkový socioekonomický prieskum, čo vlastne tá Petržalka, ako funguje, že ako je možné, že narastla na také samomesto. Z toho priestorového a urbanistického hľadiska tomu rozumiem, lebo tá ambícia bola prerušená tým, že my sme tu Petržalky odsekli. No, ako my sme vybudovali obrovskú energiu, množstvo ľudí a potom sme postavili Einsteinovú. Čiže ako vlastne sme nespojili to mesto s tým, čo je Dunaj, sme nespojili, lebo to je presne, čo bola tá najväčšia ambícia, keď sa robila súťaž vlastne dávno, ešte za socíku na Petržalku, tak to bola tam, vždy každý ten jeden z tých návrhov mal ten Dunaj ako keby tu hlavný driver tej zmeny. Ale v súčasnosti ako tá Petržalka ako vníma ten Dunaj, aj tú Hrádzu, lebo tá je taká tiež ďalší taký fenomén, ktorý tam je, ale není fyzicky prepojená. Ako tam je naozaj, ako je tam došlo k takému urbanistickému omylu a ja si myslím, že bude veľmi ťažké to nejak vrátiť.
Už asi aj nemožné. Každopádne počúvať urbanistu rozprávať viac ako 5 minút o Petržalke takto fascinujúce, to som ešte nepočul. Ale musím sa spýtať poslednú otázku. A bude trošku zákerná, priznám sa.
Nech sa páči.
A keďže ste architekt, tak sa musíme spýtať, že chodíte po tom svete a sa vrátite späť do Bratislavy, na Slovensku, aby sme nediskriminovali ostatnú časť tejto krajiny. Je tu nejaká architektúra na Slovensku, ktorá vás naozaj veľmi silno oslovila, ktorá sa vám veľmi páči?
To je zaujímavá otázka. Nevnímam architektúru ako solitér. To bol presne, prečo som vlastne aj emigroval z tej pozície architekta, lebo som mal pocit, že tá architektúra je stále viazaná na nejaký produkt, na nejaké, akože to je budova a potom sa bavíme, že či je to pekné, šikmé, modré, zelené. Že v podstate ja tú architektúru stále vnímam v tých súvislostiach toho mesta. Čiže pre mňa je to nejaká štruktúra. Jednoducho nikdy to není. Ten solitér mám rád, lebo mám rád pekné veci, mám znovu paradoxne, veľa ľudí nemá rád takú tú brutalistickú architektúru, ako rozhlas alebo niečo. Mám to rád, ale znovu to sú veci, ktoré jednoducho sú na diskusiu a veľa ľudí budú o tom polemizovať, že sa im to nepáči. Ale jednoducho znovu, ako skôr ma zaujíma ten kontext. No, ja som nejak ako... A to je niečo, čo v podstate aj je v tom, by som povedal, v tom etose tej mojej firmy, že my nemáme ten signature. Že my nemáme niečo, že jak, ja neviem, Zaha Hadid, alebo niečo, že to rozpoznáme, lebo to je Zaha, alebo čo. Mňa to nezaujíma. Mňa nezaujíma tá maniera toho, že či to je moje, alebo tvoje. Ako mňa zaujíma tá procesná časť, vytváranie tej štruktúry a ten dynamizmus. A tam samozrejme k tomu je aj nasmerovaná ten môj zaujímavý. A to je k mestu. Čiže ja to chápem ako vždy, ako organickú vec. Čiže nemám nejaké konkrétne veci. Ako mám rád, veľmi sa mi páčia ako také zoskupenia veľmi hybridných historických, by som povedal, ako keby zápisov architektonických, ako napríklad teraz sa pokúšame riešiť SMPčko ako námestie, že v podstate je to zbierka toho najlepšej architektúry alebo toho naozaj najlepšieho, čo máme. Že tam máme vedľa seba také špičkové veci z každého obdobia. Čiže a znovu bol som na to upozornený človekom, ktorý bol úplný outsider, turistom, ktorý prišiel a povedal, že to ešte nevidel, že na jednom námestí má v podstate prierez všetkého, tej najlepšej architektúry alebo toho všetkého, čo v podstate z tohto obdobia je dobré. A to zrazu som bol taký, že fíha, no to je zaujímavé. No. Že my len stále vidíme tú podložku, že to tam nejak nefunguje, že je tam bordel a bezdomovci a neviem čo všetko. Ale v podstate ako tá kulisa je znovu fascinujúca. A má tá štruktúra, je tak, jak vznikla, bola komponovaná a každá tá vec, ktorá tam pribudla, pracovala s niečím novým, s novými atribútmi a nejak sa zachovala buď s rešpektom, alebo bez rešpektu voči tomu starému. Ale tá kombinácia je strašne zaujímavá, ako presne napríklad ten Kiev, alebo čo, že vlastne aj to, že to bolo veľmi brutálne a bolo to bez nejakého vážnejšieho kontextu, tak vlastne treba vidieť, že ono ten kontext bol naplánovaný, ale nebol dorobený. Ono, tieto veci boli vždy robené takou hrubou rukou trošku. No a vlastne sa urobil len čas toho a ja sa priznám, že mne nevadia také tie chybičky tam niekde, akože niekde stojí dom alebo čo. No to je výsledok tej doby, je to zápis nejaký, ktorý tam je a zostane. A treba s tým pracovať a treba byť veľmi, používam slovo také anglické, humble, taký ako pokorný v tom a jednoducho ako radšej trošku viacej vedieť, jak si myslieť. No.
Tak niekedy sa oplatí byť turistom vo vlastnom meste a tak sa na ňo aj pozerať.
Presne tak. No. Ako turizmus je ďalší fenomén, ktorý v súčasnosti do vážnej miery bude v budúcnosti šejpovať mesta. Je to aj problém, aj opportunity pre veľa miest, pretože žijeme už globálne, že naozaj nevieme, kde ten domov nakoniec je, že presne z Airbnb ľudia bývajú 5 minút tam, bývajú tam, potom však aj ja lietam hore dole, niekedy tiež neviem, aký je či deň, noc. Ale toto je fenomén tej budúcnosti, že je to samozrejme, ja vidím tu ten problém v tom, že či vlastne budeme schopní nájsť vzťah k tomu priestoru, ktorý bude nejaký dočasný. To je obrovská otázka a to je, myslím si, že asi niečo, čo ma tak trošku zarmucuje, kde aj tu vidím, že jednoducho, pretože sme nekultivovali ten vzťah k prostrediu, životnému prostrediu v tomto prípade, mestskému životnému prostrediu, tak to aj tak vyzerá. Čiže jednoducho, to není len chyba developerov, mesta, neviem čo, to je chyba aj nás všetkých. Jednoducho, že sme neboli viacej aktívnejší a viacej by sme zodpovednejší voči tomu životnému prostrediu, ktoré nás obklopuje. Znovu, dôvody sú komplikované, ale treba o nich hovoriť a treba tento vzťah ďalej kultivovať. A potrebujeme na to isté inštrumenty, ktoré by vstúpili do toho edukatívne a aj inšpiratívne pre ľudí.
Toto bol Igor Marko, turista vo vlastnom meste. Ďakujeme za rozhovor.
Niekedy. Ďakujem aj ja, samozrejme, páni.